Адмыслоўцы з іроніяй адзначаюць, што асноўнае дасягненне беларускай эканомікі – нафтавы офшор, створаны за кошт паставак расійскай нафты па льготных цэнах, становіцца ўсё менш прыбытковым для бюджэту. Што непакоіць кіраўніка Беларусі?
Гандаль нафтапрадуктамі з'яўляецца па-ранейшаму адной з галоўных крыніц паступлення валюты ў Беларусь і сёння. Расія паставляе нам нафты ў 3 разы прыкладна болей, чым патрэбна самой Беларусі. А 2/3 гэтай нафты гэта ідзе на пераработку і на продаж нафтапрадуктаў за рубеж. У будучым магчыма скарачэнне паставак расійскай нафты ў Беларусь, таму што здабыча нафты ў самой Расіі зніжаецца. Гэта скарачэнне таксама можа быць выклікана і палітычнымі ўмовамі. Мабыць, таму Лукашэнка зараз такую ўвагу звяртае пастаўкам нафты і не з расійскіх крыніц. За паніжэнне цэнаў на знешнім рынку панізілася на вогул, эфектыўнасць гандлю нафтапрадуктамі. Па-другое, у гэтых умовах меншая глыбіня перапрацоўкі нафты на беларускіх нафтазаводах адмоўна паўплывала на гэту эфектыўнасць. І таксама адмоўна паўплывала і павелічэнне таго працэнта, які Беларусь пералічвае ў Расіі з мытнай экспартнай пошліны на нафтапрадукты.
Нагадаем, што Расія пачала будаўніцтва нафтаправоду БТС-2 ў абыход Беларусі. Але вы кажаце, што скарачэнне паставак нафты можа быць выклікана і палітычнымі мотывами. Спадзяемся, што да нафтавай вайны не дойдзе.
Не то, што там вайна. Здабыча нафты ў Расіі скарачаецца. Гэта вельмі важны фактар, што калі Расія адкажа, што да, мы вам абяцалі, што будзем даваць нафту, мы абяцалі і выконваем свае абяцанні, але мы вам даём нафты, колькі вам самім патрэбна, і мы не абяцалі вам даваць больш нафты, чым вы самі спажываеце.
Са словаў Лукашэнкі вынікае, што расійскім кампаніям становіцца менш выгадным пастаўляць нафту ў Беларусь. Вось такім разе некаторыя з іх у асобныя месяцы не выбіраюць узгодненыя раней квоты па пастаўках на беларускія заводы.
Кошты на нафту і нафтапрадукты панізіліся. Мабыць, страціла сэнс для якихось расійскіх пастаўшчыкоў нафты. Бо на Захадзе, напрыклад, з адной тоны нафты атрымліваюць каля 90% светлых нафтапрадуктаў, а ў Беларусі каля 65-70%. Таму эканамічная эфектыўнасць нафтапеработкі зніжаецца, патрэбны новыя тэхналогіі. Таксама і якасць нафтапрадуктаў, якія вырабляюцца ў Беларусі, у большай часткі не ніжэйшыя. Нафтапрадуктах беларускіх больш, можа быць, серы або другіх пабочных прадуктаў, і гэта зніжае кошты нашых тавараў.
Дарэчы, Лукашэнка прызнаўся, што гаворка прыватызацыі нафтаперапрацоўчых заводаў ішла з расійскімі кампаніямі. Маўляў, праз 3 гады можна разгледзець магчымасць продажу.
Ён уже абяцае амаль што 5-7 гадоў. Расійскія кампаніі, напэўна, і не вераць у абяцанні Лукашэнка. Яны былі зацікаўлены раней. У Расіі не хапае магутнасцяў па нафтаперапрацоўкі, што когда тычыцца полацкага завода, там патрэбна яшчэ ўкласці і добрыя грошы, каб давесці тэхналогіі да сучасных. І у них як такая палітыка вертыкальнай інтэграцыі. Гэта значыць, што нафтаздабываючы кампаніі ствараюць свае і нафтазаводы, каб прадаваць не нафту, а гатовыя нафтапрадукты. І інтарэс у гэтым у іх быў і, напэўна, ёсць зараз. Але ж вось пасля шматгадовых абяцанняў і невыканання гэтых абяцанняў яны ўжо не вельмі верыць, што гэта можа быць вось такая прыватызацыя іх карысць.